Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Florida shtatining Orlando shahrida yaqinda ochilgan Al-Buxoriy nomidagi islom markazidamiz. Mana hozir yonimda mana shu markazning imomi Ilyosxon Qori Toshxo'jayev.
O'zimizda milliy usulda, xususan shu Buxoro, Samarqandni eslatadigan masjidimiz ham katta yo'li bo'yida bo'lgan uchun ko'rgan insonga O'zbekistonni eslatadigan shaklda bo'ladi. Hozir qurilish ishlari davom etyapti. Inshaalloh qisqa muddatda bitirishga harakat qilamiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Trampning Amerikaning badavlat odamlaridan biri, Respublikachilar partiyasining homisi Charles Kochga Twitter orqali qilgan hujumi boy amerikaliklarning ichki siyosatga ta'sirini oshkor etmoqda. Yaqinda o'tgan bir majlisda Koch Trampning savdo siyosatini tanqid qildi. Proteksionizm to'siqlarga yetaklaydi, bu esa hammaga zarar, dedi u. Washington va Xitoy tariflar urushini olib borarkan, Tramp va Koch bu masalada qarama-qarshi pozitsiyada. Prezident va ma'muriyatining yana 15 a'zosi AQShga nisbatan adolatsiz savdo amaliyotlariga chek qo'yish tarafdori. Prezident bu yo'ldan qaytmaydi. Xitoyga bosim qo'yishda davom etadi, deydi Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders. Tramp Koch ziddiyati badavlat donorlarning Amerika siyosatiga ta'sirini oydinlashtirmoqda. Respublikachilarning soliqlar va davlatning biznesga aralashuvini kamaytirish siyosatini qo'llab-quvvatlovchi Koch tarmog'iga kiruvchi tashkilotlar partiyaga salmoqli moddiy yordam berib turadi. Noyabrda bo'ladigan saylov uchun tarmoq $400 million pul sarflamoqchi.
All super PAC funding.
Saylov bilan bog'liq xarajatlarning 4dan 3 qismi eng katta homiylarning yuztaligidan tushadi, deydi Xalq fuqarosi tashkiloti prezidenti Robert Weissman. Weissman va boshqa faollar nazarida korporatsiyalar va aka-uka Kochlar kabi yirik tadbirkorlar o'z maqsadlariga erishish uchun Amerika saylovlariga haddan tashqari aralashmoqda. AQShda saylovlar davlat tomonidan va xususiy hamyon hisobiga moliyalanadi. Oddiy fuqarolar, xususiy kompaniyalar, kasaba uyushmalar donor bo'lishi mumkin. Pulni nomzodga bevosita uzatish g'ayriqonuniy bo'lsa-da, donorlar nomzodning tashkilotiga $2,700 siyosiy harakat qo'mitalariga esa cheksiz miqdorda xayriya berishi mumkin. Agar nomzod saylovda g'alaba qilsa, homiylari siyosatiga qarshi ish ko'ra olmasligi mumkin. Doim bo'lmasa-da, ularning ra'yiga qarab ishlashiga to'g'ri keladi. Bitta saylovdan muvaffaqiyatli o'tib olgan nomzod keyingi saylov haqida qayg'ura boshlaydi. Buning uchun u birinchi saylovda yordam bergan yirik homiylar ko'nglini ovlashga kirishadi. Chunki ularni rozi qilmasa, keyingi saylovda homiy raqibini qo'llab-quvvatlashi mumkin, deydi Robert Weissman. Bunday tizim Amerikada mutlaqo qonuniy. 2010-yilda Oliy sud qabul qilgan qarorga ko'ra, siyosiy so'z erkinligiga kelganda kompaniyalarning oddiy fuqarolar bilan huquqlari bir. Demak, saylovda nomzodni moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlashda yoki unga qarshi pul sarflashda cheklovga o'rin yo'q. Shundan beri yirik korporatsiyalar va badavlat shaxslarning saylovga moliyaviy ta'siri keskin kuchaydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Qo'shma Shtatlarga noqonuniy kirib kelgan odamlarning boshpana arizasi rad etilishi ehtimoli yuqori. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-yilda 120 ming shunday ariza tushgan bo'lsa, atigi 7 ming kishiga Amerikada qolishga ruxsat berilgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. AQSh Meksika chegarasida turna qator bo'lib turgan odamlarni ko'rasiz. Ular Amerikaga qonuniy ravishda kirgandan keyin odatda boshpana so'raydi. Bu ish aynan qonuniy ravishda qilinsa, boshpana olish ehtimoli oshar ekan. Noqonuniy kirganlarga ko'pincha rad javobi beriladi. Hukumat chiqargan 2016-yilgi statistik ma'lumotlardan shunday xulosa qilish mumkin. Ammo Meksikadan noqonuniy kelgan Serxioning omadi bor ekan.
Yo llegué a los Estados Unidos en
Qo'shma Shtatlarga 1992-yilda kelganman, chunki Meksikada ish topish qiyin edi, deydi u. Tramp ma'muriyati immigratsiya masalasida qattiq turar ekan, Serxioni o'tgan yili mast holatda hibsga olishdi va deportatsiyaga topshirishdi. Meni Los-Anjeles yaqinidagi hibsxonada 9 oy saqlashdi. Soqchilar meni haqoratladi, deydi u.
Dice, no, yo prisionero.
Ularga aytdimki, mahbus emasman. Immigratsiya sabab vaqtincha ushlab turishibdi. Jinoyat qilganim yo'q, deydi Serxio. Serxio o'sha bahsdan keyin soqchilar bilan kelisha olmaganini aytadi. Uning advokati Joel Frost Tift immigrantlar huquqini himoya qiluvchi tashkilotda ishlaydi. Mijozi uchun boshpana so'ramoqda. Serxioning ruhiy kasalligi bor, deydi advokat.
He did have some medical treatment in detention but it was clear
hibsxonada u tibbiy muolajadan o'tgan, lekin yetarli emas. Ozodlikka chiqishidan bir oy oldin o'zini o'ldirishga ham harakat qilgan. Demak, dorilari vaqtida berilmagan, unga yaxshi qarashmagan, deydi advokat. Sud fikricha, Serxio Meksikaga deportatsiya qilinsa, u yerda kerakli muolajani ola olmaydi. Uning boshpana rizasi qondirildi. Otaxonning ishi nisbatan tez bitgan bo'lsa-da, rasmiylarning aytishicha oshib borayotgan da'volar butun sistemani sekinlashtirmoqda. Serxio masala hal bo'lganidan mamnun, lekin unga hali viza berilgani yo'q.
Frustrado porque
xafsalam bir, boshpanada turibman, doimiy joyim yo'q, deydi muhojir. Serxio ozod va qishda hayotining keyingi sahifasini boshlashga tayyor. Michael Sullivan, Shohruh Hamroh, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari yoshlar siyosatida qayg'urayotgan bir umumiy jihat bor. U ham bo'lsa, yoshlarni turli xil diniy radikal oqimlarga qo'shilib qolishidan asrashdir. Ba'zi norasmiy ma'lumotlarga qaraganda, birgina Tojikistondan Suriya, Iroq va Afg'onistonda 2000 dan ortiq yoshlar jangarilarga qo'shilib ketgan. Rasmiylar ularning 300 dan ortig'i halok bo'lganini ham aytishadi. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. Tojikistonda yoshlarning diniy radikal guruhlarga qo'shilib qolishdan asrash maqsadida bir necha nodavlat tashkilotlari faoliyat olib bormoqda. Ulardan biri Fuqarolar erkinligi idorasi deb nomlanib, Dushanbeda huquqshunos Dilafroz Samadov rahbarligida amal qilib kelmoqda. Dilafrozning aytishicha, mahalliy hukumatlar nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda ish yuritayotgan bo'lsa-da, natijalarni hali qoniqarli deb bo'lmaydi. Uning fikricha, birinchidan, davlat va nodavlat tashkilotlari orasida zarur bo'lgan aloqa yetarli emas. Ikkinchidan, deydi u, ekstremistik g'oyalar targ'ibotini ijtimoiy tarmoqlarda avj oldirgan guruhlarga qarshi hukumat ham xuddi o'sha yerda o'z tashviqotini yo'lga qo'yish kerak.
Oyni onki xudi ma'rifati huquqiy chiz, ma'rifati diniy chiz va ma'lumotoy xubeki javonon metaonan dar internet dastlas kunan. Non ma'lumotoy neki digar hizbo yo digar harakato.
Huquqiy va diniy ma'rifat nima ekanligini, kerakli ma'lumotlarni yoshlar internetda ola bilishlari kerak. Na balki boshqacha partiya va guruhlarning ma'lumotiyu tashviqotlarini. Ekstremistik guruhlar ijtimoiy tarmoqlarda juda faol. Demak, hukumat idoralari ham o'sha yerda faol bo'lishlari zarur. Yoshlar qayerda bo'lsa, davlat xizmatchilari ham o'sha yerda bo'lishlari, yoshlar mafkurasini bo'shliq qoldirmasliklari kerak. Bu juda muhim jihat. Ekstremistik guruhlar hukumat nazaridan chetda qolgan har qanday tirqishdan mustalik bilan foydalanishadi. Ularga imkon bermaslik kerak. Hukumat idoralari biz kabi jamoatchilik tashkilotlari bilan to'kis aloqada bo'lishlari zarur, deydi Dilafroz. Mahalliy ziyolilardan bo'lgan Shomurod Berdiyev aytadiki, radikal diniy oqimlarga yoshlarning qo'shilib qolishiga ularning oiladagi qashshoqliklardan tashqari ma'rifatdan uzoqligi ham sabab bo'ladi.
Oilaviy sharoitda bundan tashqari deylik, dunyoviy ilmlardan bexabar, kitob o'qimasligi, televizorni, radioni eshitmasligi oqibatida shunday hodisalarga kelib chiqishi mumkin. Chunki bu oqimlarda nodir ekanligini hali tushunib yetmayapti. Yaxshigina yashab turgan vatanidan o'zi ajralib, onasidan, otasidan, xalqidan shu gullab yashayotgan vatanni gullatishsan, ular tushunib yetmayapti-da. Vatan tushunchasini umuman tushuncha sifatida qabul qilinmayapti. Chunki aytadiki, Navoiy ham aytadiki, bulbulga ham tikansiz oshiyon bo'lmas emish. Baribir qunchaydi ular. U yerga borib, kelib pushaymon yegishi bekor ulardi. Shu bekor.
Deydi muhandis Shomurod. Rudakin nohiyasidan Abdikarim Yo'ldoshev ham shu taxlit fikrlar ekan, yoshlarning yot aqida kishilariga shogird tushishidan ogohlantiradi.
Bizda mana shu ongimizni sustligi, ilmimizni kamligi, o'sha bitta o'sha Qur'onni soyasida, Islomni soyasida har oqimga tortib ketganiga oqib qo'shib ketishaveradi. O'sha uchun kallasi ishlagan odam o'zi xulosa chiqarib olib to'g'ri yo'ldan yuraveradi. Aqli bor odamga mana bu mustaqillik, istiqloliyat bu biz uchun bir katta baxt. Kuchi g'ayrati, fahmi farosati bor odamga. Bu eng zarur joy bizni mana shu aqli zaifligimiz yo bo'lmasa haligi nobob ustozlar olgan saboqlarimiz sabab bo'ladi. Nobob ustozlar saboqini olganlar shunday bo'ladi. Shuning uchun ustozlar, ustozlar farqi bor, ustozlarni tanlay bilish kerak.
Deydi Abdukarim. Tojikiston rasmiylari sharq mamlakatlarida diniy saboq olayotganlarning aksariyatini qaytarib ham oldi. Hozir bilim olish uchun chetga chiqayotganlarni qattiq nazorat qilishmoqda. Buning uchun maxsus ruxsat kerak bo'ladi. Lekin bunday tartib va nazorat ham ba'zi yoshlarning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Tojikiston Adliya vazirligining siyosiy partiyalar va jamoat tashkilotlarini qaytdan o'tkazish boshqarmasi boshlig'i Rano Karimzoda qo'shni Afg'onistonda davom etayotgan xunrezliklar sababini ham islomdagi aqida parastliklar, turli tuman maqsabu oqimlarga ergashishda deb hisoblaydi.
Dar on hodisa hoye ki dar Afg'oniston shuda istodast va muddati 40 sol alangai in jangi Afg'oniston xomush namishavad, asosi on ana hamin guruhoy ifrotgaru hastam.
Afg'onistonda 40 yildan beri to'xtamasdan davom etayotgan janglarning sababchisi aynan ekstremistik guruhlardir. Aynan Afg'onistonda hozir turli tuman mahsablaru oqimlar ko'payib ketdi. Biri birovini tan olmaydi. Kuchni faqat zo'ravonlik va qurolda ko'rishadi. Ular Tojikistonda o'rnatilgan tinchlikdan o'rnak olishlari, turli siyosiy qarashdagi kuchlar, partiya va jamoat tashkilotlari o'zaro til topishishlari zarur. Aholisi 9 millionga yetayotgan Tojikistonimizda 7 ta siyosiy partiya bor. Barchasining asosiy maqsadi tiklanish va rivojlanishga qaratilgan. Mana shunday ustuvor siyosat bo'lgandagina jamiyatda osoyishtalik qaror topadi, deydi hukumat rasmiysi. Vatandan tashqarida turib, Facebook va Odnoklassniki kabi tarmoqlarda bir qancha diniy guruhlar a'zosi bo'lgan tojikistonlikning aytishicha, Markaziy Osiyo respublikalarida diniy erkinlikning bo'g'ilayotganligi, aqida uchun ozodlikdan asossiz mahrum etish, masjidlarning berkitilishi ham yoshlarning radikallashuviga sabab bo'ladi. Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham hamma yerda bizlarni ekstremist hisoblashadi. Lekin hukumat yoshlarni masjiddan uzoqlashtirmoqda. Diniy aqidaparastlik qonundan tashqari deyishadi. Vaholanki, mamlakat konstitutsiyalarida vijdon erkinligi ta'minlanganu, bunga amal qilishmaydi. So'ng nega bular radikallashib ketishyapti? Bularni qamash kerak deyishadi. Bu adolatdan emas, deydi radikal qarashdagi yosh mutaassib. Hujjatdagi Nuri Islom jome masjidi imom xatibi, So'g'd viloyat ulamolar shurosi a'zosi Ibodulla Kalonzoda Tojikistonda vijdon erkinligi konstitutsion tarzda amalga oshirilmayotir deb iddao qiluvchi mutaassiblarning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarini bo'xton hisoblaydi.
Bu yolg'on va bo'xton narsa. Mana mehmonlar, xudoga shukr, yo'llar ochiq, Tojikistonga kelishsinlar, ko'rsinlar, masjidlarni kirsinlar. Mana shu ozodlik, erkinlik, shunday bir bag'rikenglik, shun juda ham katta sharoitlar, masjidlar ochiq. Buni ko'z bilan ko'rish kerak, faqat shu mehmonlar kelib ko'rishsin. Mana shu tuhmat qilgan odamlar, dushmanlarimiz, ular niyatlari yomon. Shuning uchun bizni haqqimizda shunaqa yolg'on tuhmatlarni qilishadi. Lekin kelib ko'rsinlar, aytishdi-ku, tojikcha masal borki, shunidan qay bo'lat monandi deydan.
Deydi jome masjid imomi Ibodulla Kalonzoda. Oliy ma'lumotli Maqsatoy Boltaboyev aytadiki, radikal qarashdagi mutaassiblarga joy berayotgan demokratik g'arb davlatlarining o'zi ularning nishoniga aylanayotganligi achinarli hol. Terroristlar esa musulmonlardan hisoblanmaydi.
Mana o'zi qarang, chet davlatlarga joy berib, portlab odamlarni o'ldir. Masjidda bu islomiy davlat maqsadlar. Hech qachon kitobda aytmaganda, bir kishi bo'lgan joyda ham bo'ldini, Alloh haqida o'lsang, ularga jannatga borasan. Nabir o'zini oftanga mana do'ri chuvilganini o'qilmaydi. U o'zini o'ldiryapti, unga qanday o'qiladi janoza? Masjidda haqiqiy islom tun masjidda.
Deydi Maqsatoy. Mintaqada ba'zi mutasabblarning biz o'zimiz ko'paygandan ko'payib, chorak asrda Germaniya va Fransiyani ham islom mamlakatiga aylantiramiz degan iddaolardan kuyinib gapirar ekan o'qituvchi Maqsatoy musulmonchilikning o'zidan noliydi.
Itmasanku, itmasanku. Ya farzandni ko'paytirish itta bo'lgan kerak, lekin uni odam qilib tarbiyalab, uy-joy qilib, tinchini ko'zlab, birovdan o'rinsam tinch bilan yaxshi. Ya Germaniyaga borsan ko'payasanmi? Maqsad nima? Kelajak balani nemis grajdani degan pasport berishmi? Tojikistonmi? Tojikiston fuqarosi bo'l. Turkiyami? Turkiyami bo'l. Ertaga qancha qancha odamlarni ko'rib turgan tushunyapti. Qayerga qarasangiz musulmon bo'lgan joydan o'tishi.
Deydi ziyoli Maqsatoy. Xo'jandlik ziyolilaridan biri aytadiki, mintaqada hukumat yoshlarni zarur darajadagi ish va maosh bilan ta'minlay olmagunlaricha, so'z va ish birligiga erishmagunlaricha o'rtadagi muammo bartaraf etilmaydi. Boshqaruvdagi adolatsizlik, ijtimoiy tengsizlik va yalpi qashshoqlik sabab istirobli alamzadalik radikalizmga yo'l ochaveradi, deydi xo'jandlik ziyoli. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Assalomu alaykum. Biz Florida shtatining Orlando shahrida yaqinda ochilgan Al-Buxoriy nomidagi islom markazidamiz. Mana hozir yonimda mana shu markazning imomi Ilyosxon Qori Toshxo'jayev. Ilyosxon, mana shu masjid va islomiy markaz haqida ikki og'izni gapirib bersangiz.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Bu islom markazi alhamdulillah ochilganiga hech qancha bo'lmadi. Jamoatimiz shu yerda Ramazon oyidan beri cuma namozlarini o'qib, Ramazon oyida taravih namozlari shu yerda boshladik. Bu yerda xususan madrasamiz ham bor o'g'il bolalar uchun. Qizlar uchun kunduzi kelib ketishga Qur'on kurslarimiz bor. Bu yerda Orlando'dagi o'zbeklarimizni shu masjidda har juma to'planishiga sabab bo'lyapti bu masjidimiz. Kun sayin jamoatimiz boshqa millatlardan ham bu jumaga bu yerga qiziqib kelayotganlar bo'lyapti. Bizi juma namozlarimiz odatda O'zbekistonda o'qilgani uchun boshqa millatlarga ham bir boshqa shu tuyulyapti, aytishyaptiki, bizi aslimizni eslayapti bu yerga kelib. Chunki bu yerda ko'p masjidlarda farqli shaklda juma namozi o'qilgani uchun eskidan bizi ota bobolarimiz ham shunaqa o'qirdi debdi, shu yerga kelayotganlar ham bor.
Endi mana shu markaz qurilishi hali ham davom etyapti, to'g'rimi?
Albatta.
Boya tashqaridan oldik, lekin yakuniy ko'rinishi boshqacha bo'ladi. Gumbazlar bilan, menimcha, minoralar bilan shunaqami?
Albatta, buni Toshkentda chizdirib kelingan. O'zimizning milliy usulda, xususan shu Buxoro, Samarqandni eslatadigan masjidimiz ham katta yo'l bo'yida bo'lgani uchun ko'rgan insonga O'zbekistonni eslatadigan shaklda bo'ladi. Hozir qurilish ishlari davom etyapti, inshaalloh qisqa muddatda bitirishga harakat qilamiz.
Endi bu nima mablag' hisobiga qurilish bo'lyapti?
Bu yerda bir asosiy bir sponsorimiz yo'q. Ya'ni homiylarimiz atrofdagi musulmonlar, xususan o'zbeklar, boshqa shtatlardan yordam bermoqchi bo'layotganlar bor. Yonimizda turib shu yerdan qo'ldan kelgancha moddiy yordam, ma'naviy qanaqa bo'lsa ham yordam berib bizga kuch-quvvat berib turishdiki, shu narsani bitirib olishligimiz uchun.
Orlando'da o'zbek jamoasi qanchalik katta? Sonini bilasizmi?
Aniq bir sonini bilmayman, bir 150 dan 200 oilagacha bir o'zbek jamoasi bor. Yana shu masjid islom markazi uchun deb ko'chib kelayotgan oilalar ham bor.
Va hozir mana shu yoz paytida bolalar uchun dastur bor, shu bir o'quv dasturi.
Albatta, yoz mavsumida 40 kunlik Qur'on dasturi boshlatganmiz o'g'il bolalarga va qizlarga. Ularkini dars vaqtlari alohida, hech qaysi bir nimada bir-biriga aralashmagan. O'g'il bolalariki ham shu asosan Qur'on, hadis, fiqh, odob, axloq, ya'ni ko'proq ta'lim tarbiyaga e'tibor beriladi. Bolalari vaqtini iloji boricha foydali o'tkazishli uchun bular uchun 24 soatlik kun tartibi qilingan. Shu kun tartibi bo'yicha davom etyapmiz.
Aytish joiz, mana shu madrasada ta'lim olgan o'quvchilaringizdan biri o'tgan yili, yanglishmasam, Nyu-Yorkning Brooklyn rayonida o'tgan Qur'on yo bu yilimida Qur'on musobaqasida birinchi o'rinni qo'lga kiritdi, shundaymi?
Albatta, bizi talabalarimizdan Ibrohim degan bola mart oyida Nyu-Yorkda bo'lgan Qur'on musobaqasida birinchi o'rinni oldi. Allohga shukronalar aytamizki, biz uchun bu katta yutuq, chunki bu madrasaning birinchi yilida birinchi talabalardan shunaqa bir yutuqlarga erishishlik, bu albatta bizni ilhomlantiradi, yana ham yaxshiroq xalqqa xizmat berishimizga sabab bo'ladigan omillardan biri.
Yanglishmasam, Ibrohimjon shu yerda edi, to'g'rimi?
Shu yerda bugungi namoz vaqtida
yigitlar chaqirib kelishsa, agar balkim ular bilan ham o'sha islom diniga bo'lgan qiziqish haqida bir ikki og'izim qiziqamiz. Yana nimalar haqida gapirib bermoqchisiz? Mana bu yerda umuman Ramazon paytida qancha odam kelgan bu yerga?
Ramazon vaqt paytida 30 kun bu yerda iftor va saharlik berildi xalqqa. Ya'ni taqriban erkaklarga alohida joyga qilindi, ayollarga alohida joyga. 120 dan 180 kishigacha odam keldi har kuni. Ya'ni xususan o'zbeklardan, boshqa millatlardan ham o'zbek taomlarini yaxshi ko'rishgani uchun bu yerga kelgan bir 30-40 boshqa millatlardan ham bor. Undan tashqari taroveh, bu narsa namozlarga 60-70 jamoatimiz bordi har kun. Ayollardan tashqari ayollar tarafimiz ham bor. Ular uchun kunida bir 30-40 ayolga xizmat berildi har kuni.
Orlando shahri o'sha butun dunyoga tanilgan Disney World ko'ngilochar bir markazi parklari bilan tanilgan. Yana bundan keyin o'ylaymanki, mana shu Al-Buxoriy islom markazi bilan ham tanilib, Amerikada yashovchi o'zbeklar Orlandoga kelganda albatta mana shu markazda to'xtab o'tishadi degan umiddamiz. Shundaymi?
Albatta, inshaalloh Orlandoga kelgan mehmonlarimizni, xususan boshqa shtatdan keladigan o'zbeklarimizni bu yerga kutib qolamiz. Qo'limizdan keladigan qanaqa xizmat bo'lsa, shu xizmat uchun ochilgan bu yer nafaqat bu yerda ma'naviy
imkon qadar boshqa yerdan kelayotganlarga moddiy yordam berishga ham harakat qilyapmiz. Chunki islom bir-biriga hamjihatlik, ya'ni birdamlik yordamlash dini bo'lgandan keyin qanday bir diniy, dunyoviy qanaqa mavzu bo'lsa, inshaalloh Allohning izmi bilan qo'limizdan kelgancha yordam beramiz.
Rahmat. Ibrohimjon, ha?
Ibrohim.
Ibrohimjon, keling bu yoqqa. Keling, yonimizga keling. Mana Ibrohimjon, o'sha Qur'on musobaqasida birinchi o'rinni olgan yigit. Yoshingiz nechida hozir?
11.
11 yoshda. Qachon Amerikaga kelgansizlar?
Amerika tug'ilganman.
Amerika tug'ilgansiz. Ha, o'zbekchani yaxshi bilasizmi?
Yarim fa.
Ha, yarim bilar ekan, lekin o'rganib olasiz degan umiddaman, chunki shu markazda o'zbek tilidan ham darslar berilyaptimi?
Albatta, bizi talabalar orasida o'zbek tilida gaplashiladi, boshqa tilda gaplashish taqiqlangan.
Yaxshi. O'sha Qur'on musobaqasida qatnashdingiz. Nechta odam yana qatnashdi? Qancha ishtirokchi bo'ldi?
30 talaba.
30 talaba ichida siz birinchi o'rinni oldingiz. Qani biror narsani bizga aytib beringchi, o'sha birorta surani. Qiroat bilan.
A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fil mizan sadaqallahu al-azim.
Barakalla yashin. Demak, aytib o'tganimizdek, biz ayni damda Florida shtatining Orlando shahrida may oyida ochilgan Al-Buxoriy islomiy markazidamiz. Bu markaz qurilishi davom etyapti. Bir necha oy ichida balkim bitib qolar degan umiddamiz. Ana o'shanda juda ham bir hashamatli, bir ham chiroyli markaz bo'ladi. Amerika ovozi bu haqda albatta alohida bir reportaj tayyorlaydi. Ungacha esa barchangizga sog'liq tilab qolamiz. Efirlarda ko'rishguncha xayr.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.